Qalampirdan gapiramiz. Kecha 11 may kuni Namangan shahridagi xonadonlardan biri yonib ketdi. Bu haqda viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, soat 10:15 da Namangan shahar favqulodda vaziyatlar boshqarmasi tezkor boshqarma markaziga O'zot mahallasidagi xonadonlardan birida yong'in bo'layotgani haqida xabar kelib tushgan. Shundan so'ng ikkita yong'in o'chirish jangovar ekipaji jalb qilingan. Ushbu yong'in oqibatida tan jarohati olganlar yo'q. Hozirda yong'in kelib chiqish sabablari o'rganilmoqda. Shuningdek, tergovga qadar tekshiruv harakatlari amalga oshirilmoqda. Eslatib o'tamiz, kecha 11 may kuni Toshkent shahar Yunusobod tumanida joylashgan ko'p qavatli uyda yong'in sodir bo'lganda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.